cetățean.
Noi nu știm după ce algoritm calculează ei cheltuielile unui cabinet, dar 11 milioane sunt cheltuielile unui cabinet minimal de 1000 de pacienți, numai că sunt și cabinete care nu sunt în situație de faliment, dar nici bine n-o duc, care au 2000 ceva de pacienți și implicit cheltuielile sunt mai mari. Pe de altă parte, este de comentat următorul lucru. Pe calculul lor, cele 10 milioane care ipotetic ar rămâne acelui cabinet sunt supuse impozitării. Dacă 10 milioane este cifra brută care rămâne doctorului, pe atunci mai scădem un 42% și rămânem cu 5.800.000. Și doctorul în sistemul actual de pensii, dacă iese la pensie, este cu 1.000.000 pensie. Pentru că nimeni nu mai iartă pe mine la bătrâneți.
Exact aceeași opinie o are și președintele Colegiului Medicilor, dr. Mircea Cinteză.
Exemplele date de Ministrul Sănătății s-au referit la cazuri izolate din județe cu cabinete medicale izolate, cum sunt Tulcea sau Hunedoara. Analizele colegilor noștri au arătat clar că exemplele date sunt excepții. Calculele clare, sintetizate de noi și care ar putea fi obținute și de la Casa Națională, arată că în ultimul semestru din 2002, cabinetele cu 1000 de oameni practic nu au putut supraviețui, iar cu 1500 de asigurați pe listă au fost la limita supraviețuirii. Ceea ce propune acum Ministerul Sănătății este practic închiderea acestor cabinete care servesc mai mult de un sfert din populația țării.
Mai mulți medici de familie cu care am vorbit, dar care au preferat din motive lesne de înțeles să-și păstreze anonimatul, susțin că se simt umiliți de atitudinea autorităților care încearcă să-i facă țapii spășitori pentru propriul eșec în gestionarea sistemului de sănătate. Unii medici recunosc că trăiesc de fapt din mila pacienților. Ei declară și că sunt mereu șantajați cu neprelungirea contractelor de comodat pentru cabinetele pe care le dețin. Medicii consideră că aceste cabinete nu le sunt vândute tocmai pentru ca ei să rămână în continuare la mâna caselor de asigurări de sănătate. Esența problemei, spun însă medicii, este faptul că statul se folosește în alte scopuri de banii dați de contribuabili pentru sănătate. Finanțarea propusă pentru cabinetele medicale este anul acesta mai mică în cifre absolute decât cea de anul trecut. Ministerul aduce mereu în atenție ideea că medicii nu muncesc destul sau că nu-și fac datoria așa cum trebuie și că încearcă prin diverse măsuri să-i determine pe aceștia să muncească mai bine. Ca și cum ar lucra într-o uzină la conducerea căreia se află ministerul. Unul din motivele pe care ministerul le-a invocat în fața medicilor pentru micșorarea finanțării la vaccinuri este că dacă se fac mai multe vaccinări, fiecare vaccinare trebuie plătită mai puțin, fiindcă și șuruburile făcute pe bandă în cantitate mai mare costă mai puțin la bucată. Cam așa arată managementul medical la nivel național în România. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Rupe tăcerea episcopul Laszlo Tökés, fostul președinte de onoare al UDMR, detronat din această funcție după ultimul congres al Uniunii. Părând să strângă în jurul său componenței blocului reformist din UDMR, domnul Tökés iese în arenă cu propuneri incendiare, pe care actuala conducere a Uniunii le tratează pe un ton pe jumătate amuzat. O corespondență de la Ingrid Șușu.
Mai multe asociații civice ale maghiarimii transilvanene au decis să se asocieze și să constituie sub autoritatea eparhiei reformate conduse de episcopul Laszlo Tökés o comisie de inițiativă pentru crearea autoguvernării comunității maghiare din România. După ce s-a autosuspendat din funcția de președinte de onoare, doar cu puțin timp înainte ca Uniunea Democrată a Maghiarilor din România să fi decis eliminarea sa din structurile de conducere, episcopul Laszlo Tökés vine cu o propunere pe care unii observatori ai vieții politice românești nu o consideră tocmai surprinzătoare. Aceea de a crea o structură alternativă la UDMR și un veritabil parlament maghiar în Ardeal. Iată ce spune analistul politic Dan Pavel.
Vorba de fapt de o propunere mult mai vechesc, care însă are un anumit grad de redundanță, pentru că în conformitate cu modul în care este organizată Uniunea Democrată Maghiară din România, Consiliul Reprezentanților Unionali a fost considerat și a și funcționat ca atare ca un fel de parlament al minorității maghiare din Transilvania. Prin urmare, aici ar fi vorba de un fenomen de dublare instituțională. Sigur că nu e vorba de o altă organizație, așa cum s-a așteptat multă lume, după Congresul UDMR, când funcția de președinte onorific al UDMR a fost scoasă din statut, ci de o instanță, zicem, de tip legislativ. Însă rămâne de văzut dacă comunitatea maghiară din România va accepta să funcționeze în două instanțe de tip parlamentar sau legislativ, între ghilimele, toate lucrurile acestea paralele.
Decizia de constituire a unui parlament maghiar, altul decât Consiliul Reprezentanților UDMR, vine pe fondul crizei generate de disputele ideologice dintre așa numiții reformi și moderați. După cum explică episcopul Laszlo Tőkés, Consiliul Diligent, adică organismul executiv al eparhiei reformate, va decide cine și în ce modalitate se va putea asocia inițiative pentru crearea autoguvernării. În principiu, spune Laszlo Tőkés, inițiativa va fi deschisă nu doar asociațiilor civice ale maghiarilor din Transilvania, ci și platformelor din interiorul UDMR, nemulțumite de politica Uniunii.
La adunarea generală din satul mare s-a luat hotărârea să fie constituită și s-a încredințat această datorie Consiliului Dirigent al Eparhiei. Consiliul Dirigent va avea ședința în 21 februarie, când va decide în această privință. Noi avem dezin și vom propune Consiliului Dirigent să delege această datorie acelor unități civice, organizații, cei care vor să participe, chiar și unor platforme UDMR care sunt pentru această cauză. Deci nu vom exclude pe nimeni dintre aceia care vor să participe în inițierea autoguvernării maghiare din România.
Episcopul Laszlo Tőkés spune că atât ideea autoguvernării, cât și cea a constituirii unui parlament maghiar în Transilvania nu este una nouă, fiind menționată chiar în programul politic al UDMR. L-am întrebat pe episcopul reformat care este scopul înființării unui parlament alternativ și prin ce anume va diferi el de Consiliul Reprezentanților Unionali.
Sperăm că indirect și UDMR-ul va fi afectat prin această inițiativă și într-un fel îl vom constrânge să-și respecte măcar programul.
Dumneavoastră spuneți că va fi diferit de CRU acest parlament?
Da, în sensul încât noi luăm în serios ideea alegerilor generale, secrete, directe.
De partea cealaltă, președintele UDMR, Marco Bello, afirmă că, de vreme ce episcopul Laszlo Tőkés nu mai deține funcția de președinte de onoare, are toată libertatea de a face orice fel de propuneri.
Fiecare săptămână are o propunere, o declarație și o luare de poziție. Este foarte activ în fel de propune.
Credeți că o astfel de inițiativă e viabilă?
Nu cred. Deci, după părerea mea, programul UDMR este cuprinzător în ceea ce privește delideratele importante pentru comunitatea maghiară din România, dar domnul episcop, ca și alte personalități, bineînțeles, are tot dreptul să facă declarații și să facă propuneri.
Marco Bello, președinte UDMR. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
În minutele următoare, box și politică. Acesta este titlul punctului de vedere semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Pe Ion Iliescu nu-l mai încape Cotroceniu. După o lungă perioadă de hibernare în care l-a lăsat din nou pe Adrian Năstase să se dea vedetă, Ion Iliescu a hotărât să se trezească din pădurea adormită de la Scroviștea. El a trecut pe la Comisia Parlamentară pentru revizuirea Constituției pentru a-i sfătui pe parlamentare să nu ia în seamă propunerea care ar putea permite primului ministru să convoace alegeri anticipate sau, Doamne ferește, să rezolve Parlamentul. Apoi a participat la ședința Ministerului de Interne, cum a mai făcut-o și acum un an. De data asta, ceva mai nervos ca atunci. A descăpăținat că Alexandru Lăpușneanul o grămadă de boieri din poliție. Au fost schimbate nume mari care nu mai făceau față anticorupției. Mai mult chiar, mustrările sare la adresa vameșilor par să fi fost hotărătoare în schimbarea lui Dinu Vamă, considerat de unii omului Năstase. Ion Itiescu a vrut parcă să demonstreze încă o dată că unde lovește, iarba nu mai crește. Și nu s-a mulțumit cu atât. S-a înfățișat la întâlnirea de clasă cu foștii săi colegi de partid și tovarăși de drum pe calea spre capitalismul de piață multilateral dezvoltat. Pe marginea lacului Snagov, mulți ca niște lebede, parlamentare PSD, au ascultat cu fruntea plecată reproșurile lui Ion Iliescu. Ca un adevărat pescar de suflete, el le-a cerut să lase banii poporului în pace, să renunțe la privilegii, la funcțiile de unde sug indemnizații grase, la acțiuni și la tot ce le-ar putea tulbura munca lor generoasă de aleși ai neamului. Deși își propusese să discute despre criza irachiană, Ion Iliescu a preferat ca un adevărat cap limpede al partidului să folosească gazele de lupte în cadrul restrâns de partid. El le-a reamintit directivele Uniunii Europene conform cărora corupția dăunează sănătății. După ce au tăcut ca pește, ba chiar și-au pus mâinile în cap în semn că se căiesc, creațiile lui Ion Iliescu au început după această întâlnire de suflet să dea înapoi. Afacerile, afaceri, spun ei, unde e incompatibilitatea. Singur Viorel Herbenciuc, șef printre parlamentare PSD, a promis că va demisiona din Consiliul de Administrație al firmei care asigurase pe bani buni toate mașinile deputaților. Prea era mare scandalul, însă nici el nu vede incompatibilitatea. El demisionează mai degrabă pentru a-i face pe plac lui Ion Iliescu. În schimb, își păstrează acțiunile. Apoi, parcă pentru a le mai da un dos de palmă oamenilor Năstase, Ion Iliescu s-a văzut și cu pensionarii. Membrii delegației primite de președinte citeau liber din învățăturile marxist-leniniste. Ei cerau de pildă să se impoziteze strașnic salariile foarte mari ca să-i desfețe pe noi îmbogățiți să trăiască pe picior mare în vreme ce alții de dea să tărăsc de pe o zi pe alta. Președintelui i-a crescut sufletul când i-a auzit pe colegii săi de generație dând cu barosul îmbogați. De când, spune el, că între bogați și săraci, diferențele cresc văzând cu ochii. Adrian Năstase a primit cu vădită iritare toate aceste intervenții și, se pare, a obosit să facă pe politicosul cu toanele socialiste ale președintului. Dacă am luat de la bogat, s-ar putea să nu rezolvăm nimic, zice premierul. Și chiar dacă președintele va spune din nou că e cam arogant, îi reamintește că, de fapt, în România, bogații sunt foarte săraci. Doar 5 oameni apar în evidențele statistice care avea peste 40 de milioane de lei pe lună, spune Adrian Năstase. Restul se scurge prin canalele subterane în băncile din Cipru. Și nu mai există nici măcar Bancorexul să reducă diferența. Curioase surse de informare are primul ministru, care pare să nu fi citit statele de plată din regiile autonome, de la bănci sau din propriul guvern. Pare să nu se auzi de sporuri, prime, diurne și indemnizații care măresc de câteva ore și cel mai modest salariu de bugetar. Dar amnezia lui e de înțeles. Dacă nu-i ții pe bani buni, dacă nu le dai privilegii, dacă nu-i lași să-și deschide ce afaceri poftesc, cum să-ți rămână alături competențe ca Doru Ioan Tărăcilă, Marian Oprișan sau Nicolae Mischie? Și apoi însuși Ion Iliescu are alături cu lepuri bune pe specialiștii săi Octavian Știreanu sau Dan Iosif. Chiar dacă toată ziua e tună și fulgere, premierul mai vrea să păstreze o vreme aparența unui mariaj cu năbădăi, dar fericit cu președintele. Măcar până la alegeri, pentru că Ion Iliescu rămâne mascota preferată a PSD-ului. Mai mult, câtă vreme nu au niciun efect durabil și notabil, populismele lui Ion Iliescu par să fie adresate electoratului și nici de cum PSD-știlor de frunte. La rândul lui, ca să nu mai spună lumea că Ion Iliescu l-a transformat într-o marionetă, premierul a făcut într-o doară o caricatură a remanierii profunde pe care o cerea Ion Iliescu acum câteva săptămâni. El a scos zilele trecute din structura guvernului vreo 20 de secretari de stat. Avea de unde? Au mai rămas încă 80 de rezervă, dacă mai face Ion Iliescu din nou pe supăratul. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Iosif Climedeșan. Franța, Germania și Belgia au provocat astăzi o adevărată sciziune în NATO, blocând un plan pentru apărarea țării membre, Turcia, în eventualitatea unui război împotriva Irakului, purtat de o coaliție condusă de Statele Unite. Ambasadorul Statelor Unite la NATO a declarat că alianța este confruntată cu o criză a credibilității. Președintele Rusiei Putin se află la Paris pentru a discuta criza irachiană cu președintele Chirac. Un cunoscut disident irachian a condamnat Franța și Irakul pentru blocarea planurilor americane împotriva țării sale. El a afirmat că Franța nu urmărește decât să-și protejeze contractele petroliere și că inspectorii ONU ar trebui să ceară informații și unor oameni de știință germani. Premierul sud-corean a declarat că el nu crede că regimul de la Phenian posedă arme nucleare. Potrivit unor surse oficiale americane, Coreea de Nord ar putea dispune de o bombă atomică sau chiar de două. În Israel au început oficial negocierile în vederea formării viitorului guvern. Premierul Sharon, al cărui partid a ieșit învingător în recentele alegeri anticipate, încearcă să pună bazele unei coaliții în care să nu fie reprezentate partide de extrema dreaptă. Un tribunal din China a condamnat astăzi la închisoare pe viață un dizident care trăiește în Statele Unite. Acesta a fost găsit vinovat de, cităm, organizarea și conducerea unei grupări teroriste. E pentru prima oară că un militant chinez pentru democrație e condamnat sub acuzația de terorism. Președintele venezuelan Hugo Chavez a declarat că nu îi va amnistia pe miile de muncitori din industria țițeiului care au participat la o grevă de protest împotriva sa și care au fost concediați. Chavez i-a îndemnat pe procurori să îi pună sub inculpare sub acuzația de sabotaj. Am punctat câteva din titlurile actualității internaționale de astăzi, luni 10 februarie. Începem segmentul consacrat actualității internaționale cu relatarea lui Dan Alexe, corespondentul nostru pentru probleme europene, despre grava sciziune produsă astăzi în interiorul Alianței Nord-Atlantice.
Franța, Belgia și Germania au blocat astăzi planurile Alianței Nord-Atlantice de a asigura protecția Turciei în cazul unui război în Irak. Turcia a cerut de îndată consultări urgente pe baza articolului 4 din Carta NATO. A fost pentru prima oară în cei peste 50 de ani de existență a Alianței că a fost invocat acest articol. Articolul 4 spune că membrii NATO se vor consulta atunci când unul din ei va considera că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea sa sau ale altora din membrii sunt amenințate. Franța, Belgia și Germania au blocat planurile militare de apărare a Turciei, argumentând că aceste planuri ar împinge alianța spre o logică de război. Ministrul de Externe al Belgiei, Louis Michel, a declarat astăzi că nu se poate intra într-o asemenea logică de război câtă vreme mai există posibilitatea de a se ajunge la o soluție pașnică. Inițiativa celor trei țări, Franța, Germania și Belgia, este o grea lovitură pentru Statele Unite, care în ultimele săptămâni au dus o foarte activă muncă de lobbying, căutând să obțină ca NATO să intervină pentru apărarea Turciei. Secretarul general al Alianței, George Robertson, a recunoscut astăzi că situația e gravă, dat fiind că nu s-a putut ajunge la un acord după trei săptămâni de discuții. Robertson a ținut să precizeze că NATO ar putea să garanteze securitatea Turciei, fără ca asta să însemne o implicare a Alianței într-un eventual război în Irak. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a calificat atitudinea celor trei țări drept rușinoasă. Franța a anunțat însă astăzi că e gata să ajute Turcia dacă va considera necesar, însă, deocamdată, Franța nu consideră că Turcia ar fi amenințată. La Bruxelles, conducerea militară a Alianței Nord-Atlantice afirmă că planurile de apărare a Turciei ar putea fi gata în câteva zile, însă, pentru a desfășura în mod efectiv trupe NATO în Turcia, ar fi nevoie de un nou acord în unanimitate al celor 19 țări din NATO. Toate deciziile Alianței trebuie luate în unanimitate. Criza este atât de gravă încât Grecia, care asigură președinția Uniunii Europene, a anunțat că va organiza săptămâna viitoare o întâlnire la vârf european. Dar Uniunea Europeană e la fel de divizată ca și NATO, cu atât mai mult cu cât majoritatea membrilor se regăsesc în ambele organizații. Și în sfârșit, Franța, Germania și Belgia și-au găsit un sprijin solid în Rusia. Președintele rus, Vladimir Putin, care a sosit la Paris, a declarat: toți cei care urmăresc situația din Irak pot vedea că Franța, Germania și Rusia se înțeleg aproape cu totul.
La sfârșitul săptămânii trecute, agențiile de presă au relatat despre un nou plan de pace franco-german pentru Irak, un plan prevăzând mai mulți inspectori și mii de căști albastre. Ulterior, oficialități de la Paris și Berlin au afirmat că de fapt nu este chiar un plan și că propunerile nu au neapărat în vedere trimiterea de trupe ONU de menținere a păcii. Oricum au ieșit din nou în evidență divergențele dintre Statele Unite și Marea Britanie pe de o parte și majoritatea țărilor europene pe de alta, în privința modului de rezolvare a crizei irachiene. Relatarea corespondentei noastre, Kathleen Knox, e prezentată de Edgar Șelaru.
Relatările de la sfârșitul săptămânii trecute despre existența unui plan de pace secret franco-german pentru soluționarea problemei irachiene au stârnit senzație. Relatarea cea mai amănunțită a apărut în săptămânalul german Der Spiegel. În conformitate cu acest plan, ar urma să fie triplat numărul inspectorilor care caută în Irak arme de distrugere în masă. Iar inspectorii ar urma să fie ajutați la fața locului de mii de căști albastre, adică trupe ale ONU. Întregul teritoriu al Irakului ar fi declarat zonă de interdicție aeriană, nu numai nordul și sudul țării, ca în prezent. Iar abuzurile comise împotriva drepturilor omului ar urma să fie judecate de un tribunal al Națiunilor Unite. Ministrul german al apărării, Peter Strzok, și-a exprimat explicit sprijinul pentru creșterea numărului de inspectori.
Es geht zurück auf einen Hinweis des französischen Außenministers im Sicherheitsrat, der dafür plädiert hat.
Totul a pornit de la o afirmație făcută marțea trecută de ministrul francez de externe în Consiliul de Securitate. Dominique de Villepin s-a pronunțat pentru sporirea numărului inspectorilor. Noi sprijinim această propunere pentru că este de importanță crucială ca inspectorii să poată investiga până la capăt dacă Saddam Hussein are sau nu arme de distrugere în masă. Și dacă răspunsul este afirmativ, este de importanță crucială ca acele arme să fie distruse sub supravegherea Națiunilor Unite. Sperăm că această inițiativă va fi abordată pozitiv de Consiliul de Securitate la 14 februarie, după prezentarea raportului lui Hans Blix, a spus ministrul german al apărării. Reacția inițială a Rusiei la planul franco-german a fost pozitivă. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că țara sa l-ar putea sprijini. Ulterior însă, Franța și Germania au început să minimalizeze importanța relatărilor. Oficialități din cele două țări au declarat că nu există un plan oficial și în niciun caz un plan secret. Ministrul german al apărării, Strzok, a dezmințit astăzi că propunerile franco-germane ar prevedea desfășurarea trupelor ONU. Puțin mai târziu, un purtător de cuvânt al guvernului german a spus însă că aceasta va depinde de Consiliul de Securitate, care, cităm, examinează această idee. Discuțiile pe tema planului franco-german au scos din nou în evidență divergențele care există cu privire la modul în care trebuie confruntat Irakul. Franța și Germania se află în prima linie a opoziției europene față de un război pe care Statele Unite și Marea Britanie îl consideră necesar, în cazul în care Bagdadul nu renunță la armamentul interzis. Washingtonul a respins propunerile franco-germane, calificându-le drept o diversiune. De asemenea, Statele Unite s-au arătat extrem de nemulțumite de faptul că Franța și Germania nu s-au consultat, după cât se pare, cu ministrul american al apărării Donald Rumsfeld. Iată ce a declarat ieri secretarul stat american Colin Powell.
It misses the point. It's not more inspectors that we need, it's more cooperation, far more cooperation.
Nu de mai mulți inspectori avem nevoie, ci de mai multă cooperare din partea lui Saddam Hussein, care trebuie să se conformeze cerințelor de bază ale rezoluției 1441 a Consiliului de Securitate, a spus șeful diplomației americane. Însuși, șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, s-a exprimat astăzi în același sens. După ce a plecat de la Bagdad, unde la sfârșitul săptămânii trecute, împreună cu directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, El Baradei, a purtat convorbiri cu oficialități irachiene, Hans Blix a declarat că factorul crucial pentru a afla dacă Irakul deține arme de distrugere în masă îl constituie cooperarea de care dau dovadă irachienii și nu numărul inspectorilor. Divergențele dintre cele două tabere principale au ieșit și mai mult în evidență astăzi, când Franța, Germania și Belgia au blocat planurile NATO de a începe planificarea militară pentru a asigura apărarea Turciei în eventualitatea începerii războiului. Argumentul celor trei țări menționate a fost că astfel de pregătire ar constitui un semnal în sensul că războiul este iminent. Ministrul american al apărării, Rumsfeld, a calificat însă împotrivirea la planurile NATO drept rușinoasă. Iar senatorul american John McCain a condamnat ceea ce el a numit noul unilateralism al Franței și Germaniei. Analistul britanic Timothy Garden este de părere că aceste ultime evoluții nu vor face decât să întărească opinia americanilor că trebuie să urmărească acorduri bilaterale, în loc să încerce să obțină sprijin multilateral din partea NATO.
The Americans were already pretty fed up with NATO one way or another, and I think this will confirm that NATO is not.
Și înainte de aceasta, americanii se cam săturaseră de atitudinea unor țări membre din NATO. Cred că, după cele întâmplate, americanii vor fi definitiv convinși că operațiunile de securitate nu trebuie derulate prin NATO și că ei vor continua pe linia acordurilor bilaterale. Poate că peste 20 de ani, istoricii vor considera că 10 februarie 2003 a fost ziua în care Alianța Nord-Atlantică a devenit irelevantă. Franz Dieter Schwarz, expert de la Institutul German pentru Probleme de Securitate Internațională din Berlin, consideră că pentru relațiile dintre Statele Unite și unele mari puteri europene, criza irachiană s-a dovedit a fi un dezastru.
There is a total disaster now in the European-American relationship.
Este un dezastru total acum în relațiile dintre Europa și America. Saddam Hussein a obținut un mare succes prin provocarea acestei sciziuni în lumea occidentală.
Edgar Șelaru. În încheiere, Victor Schenazim Roșan prezintă un articol al cunoscutului comentator american William Safire, apărut astăzi în The New York Times. Articolul care tratează problematica de care ne-am ocupat în cele două relatări precedente conține și informații despre o posibilă migrare a militarilor americani staționați în Germania.
Cancelaria germană ar fi fost surprinsă, apreciază William Safire în ediția de azi a cotidianului New York Times, să descopere că liderii a 8 state europene au semnat declarația susținând Statele Unite împotriva lui Saddam Hussein și, concomitent, afirmând cu voce tare că Germania și Franța nu vorbesc în numele Europei. Iar câteva zile mai târziu, după ce Colin Powell și-a prezentat demonstrația în fața Consiliului de Securitate, alte 10 națiuni europene, în egală măsură ultrageate de abandonul franco-german al securității colective, s-au aliniat în mod public Statelor Unite. Fractura confirmă o surpriză și mai mare. Noțiunea că Parisul și Berlinul ar putea să devină responsabile pentru politica externă comună a întregii Europe se dovedește doar un vis al unor birocrați prea încrezători de ei. Aici, la conferința de securitate de la München, observă William Safire, ministrul de externe german, Fischer, a fost încă o dată surprins. Noul lider din opoziție al Germaniei, thatcheriana Angela Merkel, a atins subiectul în discuție, așa cum fostul candidat la conducerea Partidului Conservator nu a reușit să o facă. Ea a spus despre scrisoarea declarației anti-Saddam, dacă noi eram la guvernare, Germania ar fi semnat acea scrisoare. Pentru guvernul instabil german, notează comentatorul american, urmează o altă surpriză. La o întâlnire cu presa la Bruxelles, delegația Congresului american, condusă de senatorii John McCain și Joe Lieberman, avându-l alături pe generalul James Jones, comandantul suprem NATO, a dat la iveală o strategie americană în curs de elaborare. Conform ei, cele 70.000 de trupe ale Statelor Unite aflate în garnizoanele din Germania, însoțite de 70.000 de dependenți, de membri ai familiilor lor, ar constitui o forță prea mare, cu o misiune prea demodată, staționată prea departe de centrele de conflict potențial și la un cost prea mare. Într-o vreme când Statele Unite își închid cu suferință bazele militare de pe teritoriul lor, mulți experți în strategie conchid că ne vom reduce și redesfășura și trupele din Europa, scrie William Safire. Prin reducerea lor la jumătate, prin rotarea trupelor la fiecare 6 luni, limitându-se prin aceasta nevoia de școli pentru copii și alte facilități scumpe pentru familiile militarilor, iar mutarea bazelor în sud și la răsărit spre țări în care costurile sunt mai scăzute, în Ungaria, în sudul Poloniei, în Bulgaria și în România, reprezintă o acțiune prin care Ministerul Apărării ar putea să răspândească tehnicile și echipamentele noastre militare în cadrul Alianței și să instruiască la un cost mai mic și în condițiile unor restricții ecologice mai reduse. Propunerea pentru asemenea modificare radicală nu este finalizată, după cum nu este o pedeapsă pentru atitudinea antirăzboinică a cancelarului Schröder sau pentru izolaționismul său. Oficialitățile germane sunt pe bună dreptate, însă îngrijorate că forțele americane, care sunt îndreptate acum din Germania spre Golful Persic, s-ar putea ca după război și perioada de ocupație să nu se mai întoarcă la vechile baze. O planificare a acestei îndelung așteptate reorganizări a bazelor noastre europene a început la Pentagon în momentul în care lărgirea Alianței Nord-Atlantice a schimbat harta strategică a Europei. Tancurile sovietice nu mai sunt o amenințare, scrie William Safire.
Cu acesta, segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale s-a încheiat. Iosif Claimedeșan vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.